Halo, halo sahabat kali ya. Adakah sini Puan Faiza binti Wahid?
Ya.
Nah, saya kau tadi inti telah supaya kita mutu cuma sekolah Johor. Saya nak pun sedikit kaya pengesan boleh.
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal kakak sekarang?
156
Nombor
16
156,
41.
blok Delta Penampalan ni satu eh. Okey. Lepas tu boleh saya tahu akan bekerja sebagai apa?
Jururawat.
Dulu lawan ni. Boleh saya tahu nama yang itu dekat mana, yang itu hospital ke atau klinik?
Hospital Segama.
Hospital Segama ni. Lepas tu akak sudah kerja selama 8 tahun, angkaran gaji sebulan gaji kasar 3,700 lah.
Betul.
Gaji bersih 2,100. Lepas tu yang itu gaji masuk bank
Di bank.
CMB bank eh. Yang itu CMB akak ada online banking lah.
Ada?
Ada eh, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform orang rujukan tadi itu nombor telefon hospital sekarang, yaitu 06-956-4000, yaitu nanti saya nak bercakap dengan siapa.
Oh, hospital saya gamak bukan 07.
Oh, yang itu 07. Boleh kasih nombor telefon 07.
07. Tapi kalau nak telefon office kan hari ini cuti.
Oh, boleh je. Nanti isteri saya call.
Oh, okey. 07.
07.
943.
94.
3.
3.
3, 3, 3, 3.
2, 3, 3,
3, 3,
3.
3, 3.
4, 3, 3, 3, 3, 3.
Betul.
So, saya ulang semula. 07, 9, 4, 3, 3, 3, 3, 3.
Betul.
Betul. Okay, nanti isteri saya pada call lah. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Sama.